Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Zalivske zemlje, predvođene Saudijskom Arabijom, pokrenule vazdušnu operaciju na položaje šiitskih pobunjenika u Jemenu. Federica Mogherini, danas u Prištini, visoka predstavnica Evropske unije, sutra dolazi u Beograd. Prosvetarima u štrajku bit će umanjena i naredna plata, izjavio ministar Verbić. Pronađeno kućište i druge crne kutije palog aviona German Wingsa, ali ne i njen sadržaj. Vreme danas uglavnom sunčano, s temperaturom do 22 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti: istraživali smo koja je realnost istinitija, približavanje NATO, što Srbija itekako čini, ili povika na taj savez koja je u danima obeležavanja godišnjice bombardovanja mnogo jača nego prethodnih godina. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže:
reč je samo o kampanji, reč je o potezima koji su usmereni na pokušaj da se pomiri nepomirivo.
U protekloj godini u Srbiji je bilo manje nasilja nad LGBT osobama nego ranije, pokazao je godišnji izveštaj. Ipak predstavnici Evropske unije, poput ambasadora Velike Britanije Denisa Kifa, očekuju oštriju reakciju države.
Nasilje ne se može tolerisati ni po koju cenu. Pravovremena reakcija policija i sudstva je tu ključna.
Zbog naglih promjena temperature, službe hitne pomoći imaju znatno više intervencija nego inače. Zbog toga dr. Aleksandra Kličković, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Kragujevcu, savjetuje:
pre svega za asmatičare da ne izlaze u ranim jutarnjim satima i kasno uveče kada dolazi do naglog pada temperature. Također i srčanim bolesnicima koji boluju angine pectoris te nagle promjene toplo-hladno neće pogodovati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zalivske zemlje, predvođene Saudijskom Arabijom, tokom noći su pokrenule vazdušnu operaciju na položaje šiitskih pobunjenika Huti u Jemenu. Vlasti u Rijadu saopštile su da je to odgovor na ofanzivu Hutija koji se kreću prema gradu Aden na jugu zemlje, sedištu predsjednika Abeda Raboa Mansura Hadija, nakon bekstva iz Sene, a odakle je pobegao u nepoznatom pravcu. Egipatske vlasti su rano jutro saopštile da se priključuju operaciji, a učešće su najavili i Maroko, Jordan, Sudan i Pakistan. Sjedinjene Američke Države su kasno sinoć saopštile da blisko sarađuju sa Saudijskom Arabijom i da je američki predsjednik Barack Obama odobrio pružanje logističke pomoći. Odlučno osuđujemo nedavne vojne akcije u Jemenu, čiji je cilj bio predsjednik Hadi, rekla je portparolka State Departmenta Jane Psaki. A Iran je upravo zvanično osudio akciju Saudijske Arabije u Jemenu, nazvavši je opasnim korakom koji će za posljedicu imati opasne korake za mirno rješenje krize u toj zemlji. Ostalim vestima iz sveta vratit ćemo se kroz nekoliko minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini danas dolazi u Prištinu, a sutra će posjetiti i Beograd. Kako je saopšteno, Mogherini će s čelnicima Beograda i Prištine razgovarati o narednim koracima Srbije i Kosova na evropskom putu. Agencija Beta, pozivajući se na diplomatske izvore u Briselu, navodi da će Mogherini pokušati da podstakne dijalog i da utvrdi kako premostiti zastoj oko formiranja zajednice srpskih opština. Srbija, na ime presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz prethodne dve godine, mora da isplati oko 4,5 miliona evra odštete. Presude suda iz Strasbura iz 2014. koštaće republički budžet 2,7 miliona evra, navodi se u godišnjem izveštaju Saveta Evrope o izvršenju presuda. Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da će nastavnicima koji su i dalje u štrajku biti umanjena i naredna plata. On je dodao i da će se školska godina završiti na vreme, jer, kako je rekao, većina škola u Srbiji radi regularno. A oko 700 prosvetnih radnika iz desetak gradova poslalo je sa javnog časa održanog u Čačku poruku ministru da ne prekidaju štrajk. Koalicija protiv diskriminacije najoštrije osudila preporuku Saveza udruženja taksista Srbije da taksisti ne prevoze azilante, ukazujući da to predstavlja kršenje zakona o zabrani diskriminacije. Vraćamo se vestima iz sveta. Kućište druge crne kutije sa srušenog Airbusa A320 nemačke aviokompanije Germanwings je nađeno, ali ne i njen sadržaj, rekao je francuski predsjednik François Hollande. On je rekao da će francuski istražitelji učiniti sve što mogu da utvrde uzrok pada aviona u francuskim Alpima. Druga crna kutija je snimač podataka leta. Prva crna kutija, nađena ranije, dosta je oštećena, ali su francuski stručnjaci rekli da su uspeli da izvuku upotrebljive podatke. Ipak, kako su naveli, u ovoj fazi nemaju objašnjenje o uzroku pada aviona. U autobusu koji je naišao na minu u istočnoj Ukrajini poginulo je 4 ljudi, a 11 je ranjeno, saopštile su ukrajinske vlasti. Odeljenje Ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova za oblast Donjecka objavilo je da je autobus naišao na protivtenkovsku minu, dok je zemljanim putem zaobilazio kontrolni punkt. Na zahtev Iraka, Sjedinjene Države su u sredu uveče počele vazdušni napad na irački grad Tikrit, rekao je neimenovani visoki američki zvaničnik. Cilj je da podstaknu zastalu kopnenu ofanzivu kojom iračka armija pokušava da povrati taj grad koji je okupirala Islamska država. Dopisnik AP-a iz Tikrita javio je kako čuje avione i eksplozije. Irak je inače početkom meseca otpočeo kopnenu ofanzivu na Tikrit.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku prvo govorimo o politici neutralnosti prema NATO i njenoj održivosti. Obeležavanje 16. godišnjice bombardovanja Srbije, njena vlast podigla je na mnogo viši stepen negativne retorike prema NATO, ali je na mnogo viši stepen podigla i saradnju između Srbije i te alijanse. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić gromoglasno je poručio da su naredbodavci i izvršioci bombardovanja još uvek živi, a da Srbija oplakuje, otima od zaborava i traži izvinjenje od silnika. Samo par meseci ranije, međutim, sa NATO je potpisan IPAP sporazum, što znači da 16 godina posle NATO bombardovanja Srbija i NATO nikada nisu bili bliži. Koja od ove dve realnosti je istinita? Građanima Srbije teško je da shvate. Branka Trivić.
Srbija je odnose sa NATO-om uspostavila svega godinu i po dana po završetku bombardovanja ulaskom srpske vojske i policije u kopnenu zonu, a u protekloj deceniji ta saradnja je intenzivirana njenim ulaskom u program Partnerstvo za mir. Stupanjem na snagu individualnog partnerskog akcionog plana pre nedelju dana, ta saradnja je podignuta na najviši mogući nivo. Bojan Dimitrijević, istoričar i bivši pomoćnik ministra odbrane, za Radio Slobodna Evropa kaže da se ta činjenica retorikom vlasti baca pod tepih. U pitanju je, smatra on, istinski raskorak u kojem se nalazi politički vrh Srbije.
Aktivna srpska politika i dalje pokušava da u javnosti ima jednu, rekao bi se još uvijek, radikalsku retoriku i da odbija to, a da u stvari među javnim partnerima on isporučuje ili čini ono sve što u stvari i treba. Mislim da je to nekakva dvojnost ove vlasti, znači jedno lice u Beogradu, drugo je u Briselu i partneri koji dolaze iz Evrope u Beograd su po tom dilemu zaista šta sagovornici u Beogradu realno misle, dakle da li ono što ispunjavaju to i odobravaju ili kada gosti odu imaju svoju retoriku koja nas opet vraća u neke 90. godine i nešto što verujem da smo svi zaboravili.
Iako se Srbija opredelila za politiku vojne neutralnosti, saradnja sa NATO u okviru programa Partnerstvo za mir konstantno se intenzivira, a kruna toga je već pomenuti individualni partnerski akcioni plan koji je sa alijansom Srbija potpisala još u decembru prošle godine. To vlast nije baš tako spremno servirala građanima, pa je u žižu njihove pažnje taj plan dospeo tek pre nedelju dana kada je u Briselu ozvaničeno njegovo stupanje na snagu. Tim sporazumom se NATO vojnicima garantuje eksteritorijalnost i diplomatski status dok su na teritoriji Srbije, kao i izuzeće od odgovornosti za kršenja zakona Srbije, a omogućeno je i korišćenje vojne infrastrukture u zemlji, uključujući i pristup vojnim objektima. Srbija sa tim aktom obavezuje na saradnju sa NATO na polju javne diplomatije i podizanja javne svesti, a predviđeno je i potpuno usaglašavanje standarda oružja, druge vojne tehnike i celokupne vojne infrastrukture u Srbiji sa standardima NATO. Vojni analitičar Aleksandar Radi za naš program kaže da ljudi koji su 1999. godine vodili kampanju protiv NATO-a, sada Srbiju vode prema NATO-u, dok birača uveravaju da su zadržali istu emociju koju su imali 90. godine godina, kako ih ne bi izgubili.
Srpska politika je prilično mjeri licemerna prema sopstvenom narodu. Jasno je svakom posmatraču iz inostranstva da srpski brod plovi ka zapadu, ali očigledno je da postoji jak motiv da se, koliko god to moguće, javno mnjenje obmanjuje u interesu održavanja glasačke mašine. Mi na dijelu vlade imamo ljude koji zaista nemaju problema oko shvatanja kako manipulisati rečima masama i oni koriste tu priliku. Danas ćemo biti u Briselu, sutra ćemo biti na ulici Beograda i bronit ćemo krokodilske suze. Tako da imate zaista situaciju koja za savjestog posmatrača, čovjeka koji pokušava da se snađe u ovim vremenima, izgleda vrlo neobično. Ljudi koji su 1999. godine vodili kampanju protiv NATO, sada Srbiju vode prema NATO, a u isto vremena su uvjeravaju da su zapravo oni ti isti iz 90. godine da su zadržali svoje emociju. Da, ako ćemo to da pojednostavimo, imamo razdvajanje uma i srca kad je reč o postupcima srpske politike. S obzirom na to da to u praksi nije moguće, znači reč je samo o kampanji, reč je o potezima koji su usmjereni na pokušaj da se pomiri nepomirivo i da se srpsko javno mnjenje, koliko god to moguće, dovede situaciju da ima zamagljen pogled na činjenice o tome da se Srbija približava zapad.
Veoma je zanimljiv kontekst intenziviranja vojne saradnje između Srbije i NATO. Ono je usledilo posle akta o prevenciji ruske agresije 2014. koji je usvojio američki kongres u maju prošle godine, kada je ukrajinska kriza bila na vrhuncu. Na internet stranici Kongresa Sjedinjenih Država stoji da će američki predsjednik Barack Obama preduzeti korake u skladu s ovlašćenjima vrhovnog komandanta da u roku od godinu dana nakon stupanja na snagu ovog akta suštinski poveća interakciju između armija Sjedinjenih Država sa oružanim snagama Ukrajine, Gruzije, Moldavije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, a pre svega ubrzanje aktuelnog tempa odvijanja vojnih vežbi, obuke i razmene. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Idemo sada u Prištinu, gde je juče uz velike mere bezbednosti i bez istaknutih državnih simbola održana konferencija Zapadni Balkan 6, na kojoj se razgovaralo o uspostavljanju transportne mreže u regionu, koju je Evropska unija spremna da pomogne sa oko milijardu evra. Konferenciji su prisustvovali ministri inostranih poslova i infrastrukture Srbije, Albanije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, kao i evropski komesar za susedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Prištinski mediji prenose da su šefovi diplomatija Srbije i Kosova, Ivica Dačić i Hašim Tači, izdvojili vreme i za zajedničku kafu na marginama ove konferencije. Opširnije Amra Zineli.
Ministri regiona potpisali su zajedničku izjavu u kojom se u načelu podržava uspostavljanje transportne mreže u regionu, međudržavni projekat koji će spojiti region sa preostalim delom Evrope. Pre konačnog potpisivanja jednog takvog sporazuma u Briselu 21. aprila održat će se još jedan sastanak, izjavio Johannes Hahn, evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju, a nakon međuministarske konferencije Western Balkans 6. Hahn je obećao da Evropska unija putem IPA fondova u bliskoj budućnosti može pomoći sa oko milijardu eura, a države regiona trebaju planirati o kreditima u međunarodnim finansijskim institucijama i slično. On je dodao i da će ove godine kao prvi korak biti na raspolaganju do 130 miliona eura, a kako bi se projekat pokrenuo. Ovaj projekat bi povezao glavne gradove, važne ekonomske centre i luke. Ovo će se ostvariti ukoliko zemlje budu posvećene tome da se do 2020. urade sve bitne investicije, poručuje Hahn. On je na otvaranju konferencije naglasio da nedostatak dobrih saobraćajnih projekata može dovesti do totalne izolacije. To je razlog zašto saobraćajna politika Evropske unije ima za cilj zatvaranje jaza između država članica i uklanjanje barijera koje ometaju funkcionisanje unutrašnjeg tržišta. Glavno pitanje je da se trebaju povezati svi ekonomski centri i regionalne luke, kazuje Hahn, dodajući da je zajednička posvećenost ovome od suštinske važnosti. Ovome će se razgovarati u Rigi u junu, a na Bečkom samitu u avgustu biće predstavljena lista sa prioritetnim investicijama energetici i transportu. Prvi zamjenik premijera Kosova i ministar spoljnih poslova Hašim Tači izjavio da je današnja konferencija bila veoma uspješna, a nakon one u Kotoru i Beogradu. Sljedeća će biti održana u Ohridu. Njihovim prisustvom, konkretnim projektima ministara o autoputevima, železničkim prugama, lukama i aerodromima, verujem da uz potpunu podršku Evropske komisije ovo predstavlja novo ohrabrenje našim državama da još više radimo na evropeizaciji našeg regiona, na razvoju i modernizaciji naših država, kako bi se postepeno integrisali u veliku evropsku porodicu kao Balkan, kazuje kosovski ministar Faći. On je dodao da su dobrosusedski odnosi i dijalog sa susedima osnovno pravo na putu ka evroatlantskim integracijama, te izrazio očekivanja da će dijalog sa Srbijom biti nastavljen i da će biti postignuti novi sporazumi kako bi se potpuno normalizovali odnosi dve zemlje. Važan detalj je da na konferenciji Srbije prisustvuju ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministarka energetike, razvoja i zaštitne životne sredine Zorana Mihajlović. Dačić ispred novinara ovu konferenciju ocenio pozitivno.
Je ovo veoma pozitivna stvar zbog relaksacije naših međusobnih odnosa i mogućnosti lakšeg prometa i robe i kapitala i ljudi.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zalivske zemlje predvođene Saudijskom Arabijom pokrenule vazdušnu operaciju na položaje šiitskih pobunjenika u Jemenu. Federica Mogherini danas u Prištini, visoka predstavnica Evropske unije, sutra dolazi u Beograd. Prosvetarima u štrajku bit će umanjena i naredna plata, izjavio ministar Verbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada istrazi pada aviona kompanije Germanwings na liniji Barcelona-Düsseldorf, u kojem je stradalo svih 150 putnika i članova posade. Kao što ste čuli, francuski predsjednik François Hollande potvrdio je da je pronađeno kućište i druge crne kutije snimača podataka leta palog Airbusa, ali je rekao da u njoj nije nađen sadržaj. Uzrok pada letjelice tako je i dalje nepoznat, a Hollande je izjavio da će francuski istražitelji učiniti sve što mogu da utvrde razlog pada aviona u francuskim Alpima. Prva crna kutija, nađena ranije, dosta je oštećena, ali su francuski stručnjaci rekli da su uspeli da izvuku upotrebljive podatke. Ipak, kako su naveli, u ovoj fazi nemaju nikakvo objašnjenje o uzrocima nesreće. Upravo smo uspeli da izvučemo upotrebljive podatke iz rekordera glasa u pilotskoj kabini, rekao je direktor biroa za istraživanje i analize Remi Žuti.
Rad na memorijskom modelu je počeo odmah po prijemu i nije prekidan. Imali smo poteškoća da iščitamo podatke, ali kao što sam vam rekao, za nas je bilo veliko olakšanje to što smo uspeli da izvučemo upotrebljiv audio fajl. Imamo fajl za koji znamo da se odnosi na taj let, ali je još rano da se izvuku bilo kakvi zaključci o tome šta se dogodilo.
Rekao je Remi Žuti, dodavši da je posljednja poruka koju je avion emitovao bila rutinska.
Oko 9 sati i 30 minuta poslata je posljednja poruka iz letelice kontrolnom centru sa kojim su bili u kontaktu. To je bila rutinska poruka. Oko minut kasnije, putanja dobijena od kontrole leta pokazuje da je avion započeo spuštanje i da se to spuštanje nastavilo sve do udara. S obzirom da je posljednja zabeležena radarska pozicija veoma blizu tačke udara, spuštanje je trajalo oko 10 minuta.
U međuvremenu agencija France Presse prenosi da je jedan od dvojice pilota napustio pilotsku kabinu i da nije mogao da se vrati u vreme nesreće. Pozivajući se na izvore bliske istrazi i na osnovu snimaka iz crnih kutija, AFP je naveo da se na snimku prvo čuje razgovor dvojice pilota, posle čega otvaranje i zatvaranje vrata i prestanak razgovora. Tu informaciju malo ranije objavio je i američki list New York Times. Dodajmo da je nemačka aviokompanija Lufthansa saopštila da će danas obaviti letove od Düsseldorfa i Barcelone do Marseja kako bi porodice žrtava nesreće, pretežno iz Nemačke i Španije, mogle da se okupe u blizini pada aviona.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje bi predstojeći izbor direktora Radio Televizije Srbije mogao da bude još jedan od testova za vlast kada je reč o slobodi i nezavisnosti medija. Iz dosadašnjeg ponašanja prema medijima, naši sagovornici ne vjeruju da će na čelo RTS-a doći ličnost koja je izvan političkih uticaja. U trci su, između ostalih, jedan od bivših direktora te kuće, ali i jedan estradni menadžer. Većina prijavljenih ipak je nepoznata široj javnosti. Ljudmila Cvetković.
U iščekivanju izbora prvog čoveka RTS-a, Filip David, pisac i nekadašnji urednik dramskog programa Televizije Beograd, kaže da je važna profesionalizacija radija i televizije, jer se to po njemu u toku poslednjih 15-20 godina izgubilo.
Do sad se, evo, ovih poslednjih 15-20 godina to nije moglo zamisliti da dođe neko ko je van tih političkih struktura, a svedoci smo toga da takve ličnosti, nepoštujene mišljenja urednika, važno je da se zadovolje neki ciljevi programski koji su vezani za informativni program, a potpuno su u zasenak pali, gotovo da ne postoje neki umetnički programi, kao recimo taj dramski program, obrazovni, dečiji, naučni i tako dalje.
Na spisku čije su prijave prihvaćene su bivši direktor RTS-a Aleksandar Crkvenjakov, novinar i nekadašnji glavni odgovorni urednik lista Politika Dragan Bujošević, zatim Dragan Đukić, Sandra Keser, Emin Golubović, televizijski producent Vilibald Erić, za koga mediji navode da se još 2012. spominjao kao kandidat naprednjaka za ovo mesto, Dragan Karadžić, Aleksandar Avramović i Aleksandar Milutinović. Proveravaće se dokazi o iskustvu na rukovodećim položajima reditelja Stanka Crnobrnje, predsednika Skupštine grada Zaječara i estradnog menadžera Saše Mirkovića, kao i Mladena Dražetina, Branislava Guzine i Milana Nikolića. No hoće li vlast koja već ima poprilično putara na glavi mešanjem u rad medija ostati po strani prilikom izbora prvog čoveka javnog servisa? Filip David, koji je 1991. udaljen sa televizije, kaže da se stalno govori o profesionalizaciji i depolitizaciji, a da se sve vreme radi nešto suprotno.
Ne mogu dozvoliti političke partije, pogotovo politička partija na vlasti, da nema kontrolu i nad javnim servisom, jer vidimo da postoji potpuna kontrola nad medijima, posebno nad štampanim medijima, a dobrim delom i nad elektronskim medijima.
Predsjednik upravnog odbora RTS-a Zoran Popović kaže da na članova ovog tela nije bilo moguće uticati.
Ako vam kažem da evo, ja sam predsjednik upravnog odbora i da me još niko nije pozvao uopšte da mi kaže imam tog i tog ovaj kandidata ili nešto.
Ukidanje televizijske pretplate obećao je i sproveo u delo premijer Aleksandar Vučić i upravo na to podsjeća profesor na Fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski kada kaže da ne veruje da ovakav konkurs može da se obavi bez političkog uticaja.
U ostalo moram da podsjetim da kada je rađen set medijskih zakona koji su usvojeni u avgustu mjesecu prošle godine, da je u jednom trenutku upravo Aleksandar Vučić u momentu kada još nije bio predsjednik vlade nego prvi potpredsjednik rekao da se javni servisi više neće financirati iz pretplate nego iz budžeta. I tako je bilo, iako cela radna grupa na to nije htjela da pristane. Pa je jednostavno od strane Ministarstva kulture zamenjena ta radna grupa, dovedeni su novi ljudi da to završe i da bude onako kako je to rekao Aleksandar Vučić. Prema tome to je jedan vrlo jasan indikator da se stvari i u tom domenu dešavaju pod uticajem ovog političara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nasilje nad LGBT osobama u Srbiji u 2014. godini je bilo neznatno manje nego u prethodnoj godini, ali i dalje postoji izražena diskriminacija pripadnika ove populacije, navodi se u godišnjem izveštaju nevladine organizacije Gay Straight Alliance. Na skupu u Srpskom parlamentu, gde je izveštaj predstavljen, evropski predstavnici pozvali su vlasti da obezbede da se i ove godine održi Parada ponosa. Zoran Glavonjić.
U zaštiti pripadnika LGBT zajednice policija je imala dosta posla, pa je tako zabeleženo 7 fizičkih i 12 verbalnih napada, 11 osoba je procesuirano, bilo je 66 pretnji putem društvenih mreža, zbog čega je podneto 45 krivičnih prijava. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, rekao je da su svima zagarantovana jednaka prava i slobode.
Brinemo i o LGBT populaciji i nećemo dozvoliti njihovo bezbednostno ugrožavanje samo zato što su ljudi drugačije seksualne orijentacije. Srbija ne sme biti plodno tle za širenje mržnje prema bilo kome koje drugačije seksualne orijentacije, drugačije vere ili nacije.
Dokument o stanju ljudskih prava prezentovan je u Skupštini Srbije, gde su predstavnici države i Evropske unije kao ključni korak ka boljem statusu LGBT osoba u Srbiji naveli održavanje prošlogodišnje parade ponosa u Beogradu. Denis Keefe, ambasador Velike Britanije u Srbiji, rekao je da je održavanje parade bilo dokaz političke volje, ali da su potrebne i sistemske mere.
Slučajevi nasilja su vrlo zabrinjavajući, čak i kada izveštaj pokazuje da su u blagom padu. Nasilje ne se može tolerisati ni po koju cenu. Pravovremena reakcija policija i sudstva je tu ključna. Svaki vid nasilja prema LGBT osobama mora se ostro osuditi i efikasno sankcionisati.
Ključno za unapređenje prava LGBT osoba, poručili su zvaničnici zemalja Evropske unije, u narednom periodu biće efikasno procesuiranje nasilnika, poput pripadnika ekstremističkih organizacija i navijača huligana, čije aktivnosti već duže vreme pojačano nadzire i policija. Novina je da je pre godinu dana u MUP-u počela dodatna obuka policajaca koji pohađaju specijalne kurseve u cilju unapređenja saradnje sa LGBT populacijom. Luka Bianconi iz delegacije Evropske unije u Srbiji rekao je da se LGBT osobe u Srbiji svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom i netolerancijom u svim oblastima života, kao što su školstvo ili zdravstvo.
Ovi izveštaji navode da je najveća diskriminacija u oblasti zapošljavanja. Od svih LGBT osoba, trans osobe su najugroženije i u najtežem položaju. Pomenuo bih ovde i udžbenike koji se koriste u školama. U njima se i dalje nalaze tekstovi koji doprinose širenju diskriminacije i homofobije. I nadamo se da će Ministarstvo prosvete promeniti sporne sadržaje udžbenika u skladu sa preporukama Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.
Evropski predstavnici jasno su poručili da očekuju da se parada ponosa nesmetano održi i ove godine u Srbiji, a osnovna ljudska prava LGBT osoba važna su i za integraciju Srbije u Evropsku uniju. Jadranka Joksimović, ministarka zadužena za evropske integracije, kaže da Srbija ljudska prava unapređuje prvenstveno zbog sebe, a ne zbog Evropske unije, što ne isključuje i poštovanje tradicionalnih shvatanja i vrednosti.
Potpuno je u redu da postoje tradicionalisti koji doživljavaju drugačiji koncept društva i društvenih prava i sloboda, ali sve do one mere do koje ne ugrožavaju pravo i slobodu onih drugih koji se po nečemu razlikuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovih dana službe hitne pomoći u gradovima širom Srbije zbog kolebanja vremena i naglih promjena temperature imaju znatno više intervencija nego što je uobičajeno. Promjene najviše utiču na srčane bolesnike, psihički labilne osobe i asmatičare, ali zbog vremenskih turbulencija pate i potpuno zdravi koji se žale na glavobolju, malaksalost, osjećaj umora i pospanost. Branko Vučković.
Doktor Aleksandar Kličković, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da velike dnevne oscilacije temperature najnepovoljnije utiču na hronične pacijente koji ih i najteže podnose, zbog čega i najčešće pozivaju službu hitne pomoći.
Promjene u temperaturama, ali i možda još više promjene u toplim i hladnim frontovima utiču na pre svega hronične pacijente kod kojih dolazi do pogoršanja osnovne bolesti. Koje su to grupe? Pre svega asmatičari, zatim srčani bolesnici i kada dođe do naglog skoka povećanja temperature, onda su tu ugroženi i psihijatrijski pacijenti. I upravo tako ovih dana smo i zabeležili veći broj poziva i ukazivanja hitne medicinske pomoći kod ovakvih pacijenata.
Kako bi izbjegli pogoršanje osnovne bolesti, Kličković hroničnim pacijentima savjetuje redovno uzimanje terapije, izbjegavanje težih napora i svega onoga za što već znaju da im smeta.
Pre svega za asmatičare da ne izlaze u ranim jutarnjim satima i kasno uveče kada dolazi do naglog pada temperature, također i srčanim bolesnicima koji boluju angine pectoris, te nagle promjene toplo-hladno neće pogodovati.
Naš sagovornik objašnjava da na brze i učestale promjene vremena nisu otporni ni zdravi građani, a posebno oni koji su preosjetljivi.
Kod njih se ovih dana javljaju tegobe u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, nesanice i bilo bi potrebno da se dovoljno odmaraju, da uzimaju laganu hranu, pre svega što više povrća i svežeg voća, a izbjegavati alkohol i začinjenu i masnu hranu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zalivske zemlje predvođene Saudijskom Arabijom pokrenule vazdušnu operaciju na položaje šiitskih pobunjenika u Jemenu. Federica Mogherini danas u Prištini, visoka predstavnica Evropske unije, sutra dolazi u Beograd. Prosvetarima u štrajku bit će umanjena i naredna plata, izjavio ministar Verbić. Pronađeno kućište i druge crne kutije palog aviona German Wingsa, ali ne i njen sadržaj. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 22 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.